Ar podnieku Artiku Lenbergu tiekos laikā, kad viņš kurina savu cepli. To viņš pašā saldus centrā uzmūrējis kopā ar Latgales keramiķi Evaldu Vasiļevski.
Kaut kā tā sanāca kādu laiku tajā datora dizainā darbojos, un tad kaut kā tas dators tomēr kaut kā prasījās pēc kaut kā tāda naturālāka un bišķi tāda garīgāka.
Īstāk, jā, tā īstāk, ka var ar rokām pieskarties.
Artis Klinbergs atklāja, ka tā arī notikusi saskarsme ar melno keramiku, kas nu kļuvusi par viņa dzīves veidu. Melnā keramika nebūtu nav kaut kas ar krāsu krāsots, bet gan īpaša podniecības tehnika, kas bija pazīstama jau ļoti senos laikos, stāst Artis. Tie ir ķīmiski procesi, kas notiek ceplī.
Tas ir tas redukcijas process, tas ķīmiskais process, kas ir, kad teiksim, tās 12 stundas tagad ir kurināts. Temperatūra ir sasniegta, noturēt viss, un tad atkal tas cepuls tiek drusku atdzesēts, jo tā redukcija notiek pie tiem 800-900 grādiem. Un
to var ar malku te sakurināt, jā.
Kopumā jau pašās beigās tā temperatūra ir pie 1100, bet tad viņi ir jāpalaiž zemāk, tad uzliek vāku. Piemet pilnu kurtuvā un tad visu mūrē ciet gan kurtuvu, gan visu un skatās, kur nāk kā dūma ārā, to tik ar māla jau mūrē ciet un tajā procesā tā pēdējā uguns izvelk vienu skābekļu molekulu no dzelzs oksīda, kas ir māla un tad viņš maina krāsu, paliek melns.
Darbs podniecībā ir nepārtraukts mācīšanās un izziņas process, stāsta Artis. Savā darbnīcā viņš veido keramikas bļodas, krūzes, šķīvis. Reizēm cilvēki pasūta arī neparastākas lietas.
Jā, rekur bija kūbi jāuztais.
Podnieka darbnīcā plauktā stāv grāmata par ārstniecības augiem, latviešu rakstu zīmēm un citiem izziņas avotiem, kas paplašina viņa skatījumu uz pasauli. Artis arī keramikas rotu veidošanā izmanto lietas, kas citādi varbūt gulētu plauktā vai tiktu izmestas. Tā top arī viņa darba instrumenti.
Nu, vispār jau man tas tāds, šis viss tāds citreiz arī tās diezgan filozofisks process ir tā, ka Nu tā, ka man tas nav tikai taisīt, tā kā podes vai kā, bet tas tāds, kaut kāds dzīvesveids, kas bišķiņ arī māca kaut kā, nezinu, vai pareizi teikt, bet tā kā pareizāk dzīvot kaut kā, kaut kā. Pa savu darbu nevarēja sūdzēties, bet kaut kā tomēr gribējās, pašam to savu dzīvi regulēt un kaut vai iztikt tā mazāk nauda, bet tomēr kaut kā justies laimīgā.
Arvien lielāka interese par melno keramiku un pašu darinātām lietām parādās arī restorānu un kafēnīcu kultūrā. Arī Artim nācies izpildīt šādus pasūtījumus gan Rīgā, gan Saudu. Arta palīgs un brīvmāksniece Dita Zagorska stāsta par kādu gadījumu.
Izskatās jau skaisti. Uzliek to ēdienu, viņš jau uz tā melnā fona, jebkas jau izskatās krāsēns un skaists. Bet es domāju arī tā garša. Nu, es neesmu nekāda kulināra, bet mēs uzdāvinājām vienu tādu cepam podu vienai sievietei, kur var sautēt dažādus sautējumus un kāpostus. Un viņa teica, ka pilnīgi cita garša tā ir, ka visi nāk un saka, uztais mūs vēl, ka tas trauks jau kļūst par mazitiem gribētājiem. Tā gandrīz ir.
Tepat podnieka virpu Arta draugs uzmeistarojas no veļas mašīnas. Blakus darbnīcai tiks iedzīvināta vēl kāda telpa, kur ik viens interesants varēs iesaistīties radošās podniecības darbnīcās. Artis Klenbergs ir viens no Saldus kapellerenām iemītniekiem. Tā ir vieta mazpilsētā, kur rosās radoši ļaudis un amatnieki. Ingu Uzola, Latvijas Radio, Kurzemē.